Continuamos en Cope Vigo e o facemos desplazándonos a todo o concello de Tui, porque dende alí xa nos escoita o outro lado do teléfono o seu alcalde, Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E temos que falar dese plan de rehabilitación de edificios públicos cos fondos Next Generation, porque ides por en marcha un novo proxecto aproveitando este plan.
Sí, efectivamente, a convocatoria xa saíra fai uns meses. Contemplaba dúas líneas, o denominado PIREP, que é o Plan Integral de Rehabilitación de Edificios Públicos que se financia con cargos fondos Next Generation. A convocatoria que saliu fai uns meses, que era para, digamos, a línea 1, no Concello de Tui incluiu nese plan o edificio da Rúa Camilo José Cela, que é un edificio de titularidade municipal adquirido fai anos mediante unha permuta que estaba pues, nunha situación de xa deterioro importante e necesario de rehabilitar. Aparte, bueno, pues, podríamos gañar un espacio público de carácter multicultural. Presentamos ese proxecto e agora, pois, o deste xuño finaliza o plazo para a línea 2 e dentro da línea 2, pois, o goberno municipal está, bueno, xa xestionando os trámites para incluir dentro dese plan o teatro principal. Certo que a rehabilitación do teatro principal non encaixa, digamos, de todo dentro desa línea, pero, bueno, ainda que sexa que nos posibilite iniciar o proceso de recuperación, en que despois posiblemente haya que ampliarlo con outras subvencións, pero, bueno, a ver si mediante esa vía podemos
financiar e axudar a reparar estes dous edificios públicos, dous edificios moi importantes para tú e sobre todo o caso do teatro principal. Que reformas ides levar a cabo con estes fondos Next Generation de aprobarse nos dous casos?
Bueno, pois no edificio da Rúa Camilo José Cela o que se vai a facer é unha rehabilitación de toda a envolvente, un edificio incluso non te, solo ten as paredes, non ten nin cuberta, pois entonces se vai a por unha cuberta, se vai a remodelar toda a envolvente e despois no ámbito interior, pois obviamente se vai a dotar o proceso de eficiencia energética, que é unha das claves para poder conseguir estes fondos, e vai a quedar o edificio pois xa en disposición de ser usado durante todas as épocas do ano e, polo tanto, vai a quedar habilitado para un uso que, repito, pois, poderá ter un uso, digamos, de carácter multicultural ou multifuncional, non, por decirlo de algún xeito. No ámbito do teatro principal, pois, iniciar o proceso de, unha, evitar o proceso de degradación, iniciar a recuperación, cando menos da envolvente e todo o ámbito exterior, e despois, pois, posteriormente, empezar xa co proceso de rehabilitación interior tamén.
Uns procesos de rehabilitación en dous edificios moi importantes no ámbito cultural de Tui. Enrique Cabaleiro, alcalde desta localidade de Miñota, moitísimas grazas por atendernos nos micrófonos de Cope Vigo.
Nada, como sempre, un placer, moitas gracias a vos.